habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah 8 bisha Janaayo ee sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dunida iyo caawa waxaa kamida dowladda Kenya oo sheegtay inay furayso xuduudda ay la leedahay Soomaaliya.
Waxaan halka u jeedinaynaa madaxweynaha waddanka iyo National Security Advisory Committee in warkaa loo geeyo xuduudka hala furo. Dadka noloshooda waxay ku xirantahay bicmuusan iyo socdaan.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkeenii caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. Duqeymo cirka ah oo ka dhacay kaam ku yaala oo dad barakacyaal ay ku jiraan gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia ayaa la sheegay in lagu dilay 60 ruux, 30 kalena lagu dhaawacay, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay sabtida maanta ah u sheegeen 2 ka mid ah shaqaalaha gargaarka, iyagoo sidoo kalena soo xigtay maamulka deegaanka iyo dad goobjoogayaal ah. Afhayeenka militariga Ethiopia Colonel Janet Adane iyo afhayeenka dowladda Lagasse Tulu kama aysan jawaabin isla markiiba arrimaha la xiriira dhacdadan. Dowladda Ethiopia ayaa horey u beenisay inay ku bartilmaameedsanayso dagaalka 14 bilood jirsaday ee ay kula jirto jabhada TPLF. Weerarka ayaa ka dhacay kaam ku yaala magaalada Dedebet ee gobolka waqooyi galbeed, gaar ahaan meel u dhow xuduudda Eritrea, xilli dambe oo jimcadii shalay ah. Ugu yaraan 22 ruux oo dalxiisayaal ah ayaa ku dhintay qabow ka dhashay baraf xoog leh oo ka da-ay buuraleyda magaalada Muure ee dalka Pakistan. Dhammaan dadka dhintay ayaa ku dhex godoomay baabuurtooda, kuwaas oo ka mid ahaa kumanaan dad ah oo halkaasi u tagay inay ku damaashaadaan barafkii da-ay, sida sabtida maanta ay sheegeen mas-uuliyiinta. Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Sheikh Rashid Ahmed ayaa sheegay in kumanaan gaari laga soo saaray barafka, laakiin in ka badan 1,000 gaari ay weli ku godoonsan yihiin buuraleyda uu barafka ka da-ay. Dr. Cabdiraxmaan oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa sheegay in dadka dhinta ay ku jiraan 10 caruura iyo 2 dumara. Dowladda Pakistan ayaa ku dhawaaqday in masiibo ay ku dhufatay aaggaasi magaalada Muure, iyadoo ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu isaguna sheegay inuu aad uga naxay dhacdadaasi. Cutubyo ka tirsan ciidamada ayaa laga howlgeliyay halkaasi, iyagoo ka qayb qaadanaya howlaha gurmadka iyo samata bixinta dadka weli ku xayiran qabowga. Madaxii hore ee hay-adda sirdoonka iyo la dagaalanka argagixisada ee dalka Kajakistan, Karim Mazimov, ayaa xabsiga loo taxaabay isagoo lagu eedeeyay inuu isku dayay Afgembi uu dowladda xukunka kaga tuurayo xilli dalkaasi ay hareeyeen dibadbaxyo rabshado wata, oo madaxweynaha dalkaasi uu ku eedeeyay inay soo maleegeen argagixiso shisheeyaha uu taageerayo. Xariga Masimov ayaa waxaa shaaciyay sabtida maanta ah golaha amniga qaranka, kaasoo isaga uu madax ka ahaa, laakiin toddobaadkan uu xilka qaadis ku sameeyey madaxweynaha dalkaasi Takiyev. Xukuumadda ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay toddobaadkan dileen 26 ruux oo mudaaharaadayaal ahaa iyo dhimashada 18 ka tirsan booliska, iyadoo la xirxiray in ka badan 4,000 oo qof. Kajakistan, madaxweynaheeda Takiyev ayaa askarta ku amray inay toogtaan dadka mudaaharaadaya iyagoo aan wax digniina la siinin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dowladda kenya ayaa sheegtay inay si rasmi ah u furi doonto xuduudda kenya ay soomaaliya la wadaagto xilli ay saraakiisha waddankaasi cabsi ka muujiyaan in kooxda al-shabaab ay badeecado sharci darro ah dalkeeda soo geliyaan si ay dhaqaale uga hesho. warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o a da maxamed faarax shire.
guddoomiyaha gobolkani waqooyiga bari dalka kenya nikodoma sindala ayaa waxa uu sheegay in guddiga amniga qaranka dalkani kenya haatan ay soo gunaanadeen furidda xuduudda dalka soomaaliya iyo kenya ay wada leeyihiin. masindela oo ka hadlayay furidda degmo cusub oo laga furayo deegaanka calanjuqur ee xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya dhacdo ayaa waxa uu sheegay in mandheera ay noqonayso meesha ugu horreysa dib loo furi doono, halkaasoo adeeg bixinta dowladdu ay noqonayso si waafi ah soomaalida gobollada waqooyiga ka tagay iyo weliba kuwa dalkani kenya soomaaliya kasoo gelayaan si waafi ay uga heli karaan. wuxuuna sheegay deegaanka liboya lagu xidin doono ilaa iyo deegaanka kunyunga oo ay noqonayso mid lagu hortegi doono qulqulatooyinka dhanka amniga iyo weliba adeeg bixin waafina soomaalida gayigani la siin doono.
miezi miwili ijayo ama tatu tutakuwa tunafungua Mandera.
filaha soo socda ayay noqonaysaa in Mandera aan furno, liboya ayay ku xijin doonaa, kiyunga ku xijin doonaa, saddexda point ayay noqon doonaan meelaha dalkani kenya laga soo galayo. tani ayaa waxay timid kadib markii hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya codsiyo kala duwan iyo fagaarooyin kala duwan ay kaga hadleen xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya oo keliya la furo ay noqonayso in dhaqdhaqaaqa amniga iyo ganacsiga gobollada waqooyiga kore usoo kici karto. dr maxamed daahiye duucaale mudanaha degmada dhaab laga soo doorto isaguna ka hadlay deegaanka calanjuqur ayaa waxa uu sheegay in laga hortago kontrabaanka dowladdu ay sheegtay inay ka hortagayso keliya loogu hortegi karo in xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya la furo, sidaasna ay ku nagaadi karto canshuur fara badan oo kenya kasoo geli leed dalka soomaaliya.
horta waxaan rabnaa arsiga wuxuu sheegay kontraband. kontraband maxaa keena? maxaa keena kontraband? xaduudka xoreysa saas ma? horta dowladda waxaan weydiinaynaa xaduudka in la furo, ma suurtagalaysaa xaduudkan oo xiran in la joojiyo kontraband? waxaan hadalka u jeedinaynaa madaxweynaha waddanka iyo national security advisory committee in markaa loo geeyo xaduudka hala furo, dadka noloshooda waxay ku xirantaa bicmusan iyo socdaan. haddii xaduudka la furo kontraband ma jiro, saas ma? xataa amniga waa hagaag.
mastendela ayaa waxa uu sheegay in haatan ay ciidamada amniga dalkani kenya ay ku baraarugsan yihiin kooxo al-shabaab oo gudaha dalka soomaaliya ku tababar qaatay, haatanna gudaha dalkani kenya si toosa usoo gelaya doonayeen in gudaha dalkani kenya ay dhibaatooyin ka geystaan. wuxuuna sheegay in qofka soo dhaweeya iyo midka shabaabka ahba ay noqonayaan labaduba kuwa si toosa ay ula dagaali doonaan.
mwenye anasaidia al-shabaab, mwenye anaficha al-shabaab, mwenye analisha al-shabaab.
waxaan idiin sheegayaa in aan ognahay inay jiraan kuwo marti gelinayo, cidda marti gelisa shabaab iyo weliba cidda shabaabka ahba waxaan naga go-on oon amar ku siinaynaa ciidamada iyaduna ay qaateen in halka iyada ah tallaabo looga qaado. ma doonayno in gudaha dalkan dhibaatooyin ay ka dhacaan. haddii idinku hadda tababar haddaad soo qaadateen, annagu ciidamadeeda horaan ayay tababar soo qaateen. kenya iyo soomaaliya waxay leeyihiin xuduud dheer oo inta badan dadka wada degana dad soomaaliya, labada dhinacna waa dad xoolo dhaqata, ehele iyo qaraabo iyo xigaal wadaag ah. mana jirto mar un xuduuddaasi dalka kenya ay sheegtay inay xiran tahay, isku socodkooduna wuxuu ah kuwa siyaalo kala duwan ay isku dhaafsanayeen, balse badeecadaha iyo sida tooska ee laamaha amniga dalkani kenya loogu talagalay goobaha ay soo mari lahaayeen sida laanta socdaalku waxay ahaayeen kuwa tobanayihii sane la soo dhaafay xirnaa. haatana go-aankaasi dowladdu sida hordhaca haatana usii shaacisay waxa uu noqonayaa mid rajo gelinaya muwaadiniinta kenyaanka ee soomaalida iyo weliba kuwa soomaaliya degan oo dhibaatooyin iyo caqabado fara badan ku qabay badeecadahooda dalka Soomaaliya ka soo galo oo siyaalo kala duwan gubitaan iyo weliba xukuumad loogu fuliyo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ilaa ay haatan mugdi ay ku jira lamaana oga sababaha haatan keenayso in dawladdu laameedo amniga oo ga fikirto inay furto xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya xilli kooxda Al-Shabaab dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan deegaanada xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran. Xamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Ciidamada amniga ee Puntland ayaa sheegay in ay bariga magaalada Boosaaso kasoo qabteen hub isugu jiray qoryaha lagu dagaalamo iyo rasaas tiro badan. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumi Yaasin Jaamac ayaa arrimahaasi ka wareysatay taliyaha booliska Puntland qaybta gobolka Bari Gaashaanle Sare Cabdulqaadir Jaamac Diriir, waxayna wax ka weydiisay hubka ay qabteen noocyadiisa.
Xaaladda Boosaaso guud ahaan waa iska degan yahay, waxna waa dhacdhacaan oo dee kulli magaalada dimar shaqooyin xeelaa iska jirjireen, waxba iska dhici karaana booliisku shaqooyinkii booliisku dee mar walba waa iska dhacdaa, dhacdooyinkeeda waa leedahay. Hase yeeshee amni darro ka jirta Boosaaso ma jirto.
Waxaad warbaahinta la wadaagteen in ciidamada booliska Puntland ay magaalada Boosaaso ku qabteen hub saaran gaari, hubkaasi muxuu ahaa noociisa? Xageesa laga keenay?
Anigu hubkaasi tiradiisu kulli waa dokumenti karaysan tahay, wax la dokumenti gareeyey weeye, dadana loo gudbiyey qeybta maxkamadaha iyo ciidamada qalabka sidan ay joogeen iyo xiraalintooda. Habka ay ahaayeen hubku ahaana waa habka de kulli dadku wada arkeen, gaari isku rogaa waa ciid la saaray dushiisa, ciid saarantay gudihiisana hubkaasi ku jiro. Marka kulli waxaan karan karaa keliya waxa lagu qarin karay inay tahay sharci darro. Waxaana rabaa inaan kuu sheego deen kulli information badanna laga hayay shacabka iyo booliiskuna ka wada shaqeynayeen, dhammaana waxaan uga mahadcelinayaa inta ka shaqeysay shaqadaas gudahaanta ah.
Marka hub la dhaho waa noocyo badan yahay, marka waxa aad qabateen ma hubba ma rasaas ba, haddaad si guud u sheegto?
Waxa isugu jira hub iyo saanad iyo qalab militari, sababahaas isugu jira.
Ma la garanayaa cidda leh?
Runta annaga informationada meelahan kasoo raacnay, meelahan rabna inaan cidla wadaagi karno maaha, hadda baaritaan baana ku socda.
Booliisku miyay qabteen dadka ku tuhmayeen?
Gaariga meesha waa la dhigay, darawalkiiga wey darawalkuna wuu ka maqnaa markaas, laakiin waa garanaynaa darawalka magaciisa waa saddexan iyo wixiisa waa garanayna. Waxaa ka muhiimsan asal ahaan waxyaalaana daba joognaa jiro waaweyn.
Dabcan magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin, bal ka waran goobihii ciidamadu isku hor fadhiyeen haddii aad sawirka bixiso, iyo sida magaalada ay labada dhinac u wada joogaan.
Kali guud ahaan dee waa ujeedaano dadku way soo noqdeen, wayna degan yihiin, wayna fushay, laakiin mar walba waxaan rabnaa inaan ka taxadaro sifooyinka keeni kara in amni darro timaado. Ay ka mid tahay ciidamadu cidda shaqada ku jirta maa cidda kale inaysan cid meesha danaha ahaada inaysan banaanka u bixin ama isku dhacyo samayn si xadeer marka hadda dhowaan ahayd oo kaleto arrin dhacday oo kale.
Waxaan ugu maqaala ah goor dhoweyd in israsaasayn dhex martay rag qaba diriiska ciidanka, diilna uu dhacay, dhaawacna uu jiro, bal arrinta haddii aan noo faahfaahiso.
Waan kuu sheegayaayo kulley de markastaba diriis iyo hubsita Boosaaso joogaahi waa de muuqaalku waa isku mid, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaa dhintay hal askari, hal tiratana oo dhinac karaahina waa dhaawac. Meesha goobta wax ka dhaceena waa xeryahawska, waa ciidanka BSF oo hore oo wareegay iyo ciidanka hadda agaasimihii hore la jooga. Askariga dhintay dhinaca agaasimaha isugu wareegay BSF wixii dheeriya oo kaletana dee baaritaan baa ka socda sida wax u dhaceen iyo sifooyinka wax u dhaceen.
Waxa socota waan nabadeed oo isimadu ay gacanta ku hayaan, maxay u dhimaysaa xabad joojin?
Kulligii dadku waa la baarayaa sifada wax ku dhaceen, lama wada qaadanayo cidda yeelanaysa. Marka mas-uuliyadda cidda negligenceheedaiyo dhinaceeda sifadu ay ka timi baa qaadaysa oo loo simaamayo wax u dhimisna waxaan oran karaa dee dadku caqli bay leeyihiin, ma malaynayo wax dhalinayo u dhimayso.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska Puntland qaybta gobolka Bari Gaashaanle Sare Cabdulqaadir Jaamac Diriir, waxaana uu warramayay wariyaha V O A da Faadumi Yaasin Jaamac. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaad kan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa sacadiye siyaad oo ah gudoomiyaha macahadka hana ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho oo hadda ku sugan magaalada nairobi kusoo dhowo marka hore barnaamijka sacadiyo
waa maadsan tahay ridwan walaalo waa dhowahay
waayahay su-aalaan kaa weydiin doonaa waxyaabaha aad qabataan laakiin muddo aan fogeyn waxaad magaalada muqdisho ka bilowdeen wax loo yaqaana shaqo abuur oo aad ugu talagasheen dhallinyarada inta badan aan xilligan heli karin shaqooyinka marka haddii aad soo koobto waa maxay waxyaabaha idinku kallifay in xilligan dhallinyarada aan shaqada heli karin aad isku daydaan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen
runtii waxaan aragnay caqabadooyin badan oo dhinaca xirfadaha gacmaha ah qofka markuu shaqada helayo waxaa ka horeyso muu haystaa xirfado gacmeed aqoontii muu leeyahay sidaad loo socotid waddanka jaamacada badan ayaa ka furan laakiin way ku yar yihiin macadiyada sida hano academy oo kaletood magaalada khaasatan dhalinyarada ma fahansano muhiimiyadda ay leedahay TVET programs xirfadaha gacmaha oo loo yaqaano vocational and technical and vocational education xirfadahaas oo kaletood iyo baahida waddanka loo qabo dhinaca shaqa abuurka ayaa nagu kaliftay inaan suubino sanadkii saddexaad ayaan wadnaa hadda oo noo dhammaystirmay muqdisho job fair ayaan u bixinay oo aan run ahaantii rabnaana inaan meelo kale aan ka suubino hadduu alla id marka waxaa nagu kalifaya waxay tahay baahidii ay badneed
waa gartay saddex sanaad soo wadeen sidaad sheegtay ilaa iyo hadda yaa ka faa'iidaystay marka laga hadlayo tirada iyo xirfadaha kala duwan ee dadku ay shaqo ku heleen gaar ahaan dhallinyarada
dhallinyaro badan aa runtii ka faa'iidaysteen ayagoo ka barteen maxaa la dhahaa kambaniyo oo shaqada geynayaan kambaniyo run ahaantii baahi badan uu qaba dhallinyaro inay qaataan iyo ayagoo ka heleen maxaa la dhahaa advice like maxaa la tala talo iyo tusaalaba ay ka heleen dadka khubarada ahaayeen oo meesha nagala soo qeyb galeen
waa gartay marka waxaad samaysaan ama aad abuurtaan inaad ku xirtaan shirkadaha iyo hay-adaha doonaya inay dad shaqaalaysiiyaan
hahay iyo waxaa kaletood aan keenaa dowladda federaalka oo kaletood wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka dhallinyarada iyo maamulka gobolka banaadir oo nagala soo qeyb galeen run ahaantii iyadoo la weydiinayo maxaad qorshe u haysiin dhallinyarada khaasatan dhinaca shaqa abuurka ah marka waxay soomaalida hore u dhahdaa canjarada siday u kala koreysaa loo kala qaadaay waxaa marka hore laga bilaabaa qorshooyinka waxaa lagu xijiyaa baahida waddanka u qabo qeybaha oo waddanka baahida u qabo hadday engineering tahay hadday science tahay hadday technology tahay waxyaabahaasoo dhan ayaa run ahaantii looga hadlaa
waayahay sacadiya waa maadsan tahay intaanan u gudbin macadkaaga ama macadkiina iyo waxyaabaha aad qabataan shaqa abuurkan yaa ka faa'iideysta ma ragga oo keliya ma dumarka oo keliya mise way isku dhex jiraan
run ahaantii way isku dhex jiraan loomaan gabdhaha aan xoogga aan saarno because sidaad ula socotidba gabar baan ahay xoogahay waxaad u malaysaa culeysna inuu haysto gabdhaha dhinaca shaqa abuurka iyo shaqa geynta dhinaca xirfadaha way ku liitaan dhinaca shaqa geytaanka oo shaqa abuurkana aad iyo aad ayay run ahaantii ugu liitaan meel kasta aad tagtid wasaarad kasta aad tagtid kambani kasta aad u tagtid waxaa ku badan ragga markii la sheekeenayana waxaa la leeyahay haweenka ayaa badan
waayahay aan ka gudubna marka arrimahaas iyo shaqaabuurka aad wadeen su-aalaha inta badan dadku ay isweydiinayaan waxaa ka mid ah ilaa 2014 ayaad soo waday macadkan hana waxaad sheegtay inuu ka duwan yahay marka la eego jaamacadaha oo siyaabo kale aad u shaqaysaan sideedda sano ee aad soo shaqaynaysay maxaad qabatay ayaad isleedahay
run ahaantii macadka waxaa ka faa'iideystay ilaa iyo 2023 iyo 500 oo qofood ay isugu jiraan shaqaale doolo, shaqaale kambaniyaasha private u shaqeeyaan, kuwa hay'adaha NGO-yada u shaqeeyaan, dhalinyaro, haween, barakacyaal oo IDP-yada loo yaqaano, qaxootiga dib loogu soo celisho wadanka oo hay'adaha UN-ta sida IOM-ta iyo UNHCR-ta iyo UNDP, UNIDO, hay'adahaas oo dhan ayaan la shaqeynaa. Marka run ahaantii dad mas-uuliyiin dowladeed ilaa iyo dad maarkin oo xirfadahooda liita ayaan runtii macadka ka faa'iidaystay.
Waa gartay. Marka markii hore waxaa loo aasaasay macadka muxuu ahaa?
Waxaa loo aasaasay in aqoon kororsi dadka professionalka ah oo aqoonta leh meel ay aqoontooda ku kororsadaan, waayo jaamacad waa 4 sano, 3 sano, 5 sano iyo wixii ka badan, it depends like that rated bachelor or masters iyo PhD ba. Marka gaabka jira wadanka ayaa wuxuu ahaa inaynan dadkii wax bartay oo professionalka ah aqoontoodii meel ay ku sii siyaasadaan wadanka muuna jirin, soo anagaa abuurnay iyo xirfadaha gacmaha iyo shaqo abuur. Saddexdaas qaybood ayaan ku bilownay, dabadeed waxaan ku darnay research and consultancy department, waxaan kaloo ku darnay Somali cultural heritage oo aan run ahaantii aad aan ugu xoojinay Somali literacy iyo numeracy-ga qoraalka Soomaaliga iyo akhriskiisa, iyo alaabadaha hidaha iyo dhaqanka ayaa macadka laga soo saaraa oo dadka lagu tababaraa, oo ayagana ay xirfadahaas markay bartaan ay dukaaman iyo meelo ay sii iibiyaan alaabadaha ay gacmahooda ku suubiyaan. Waxaa kaloo macadka 2016 aan ku saacidinay an online learning platform or e-learning or barigaas waxaan dhihi jirnay distance learning, haddana waa sii fidinay oo e-learning x ayaan u bixinay. Waxaan kaloo suubinaa STEM oo loo yaqaano science, technology, engineering and mathematics oo aan ku suubino through Somali STEM Society.
Waa gartay. Haddii aad sii sharaxdo STEM waa maxay waxaad qabanaysaan markaa?
STEM waxaan qabanaa run ahaantii science-ka sida biology, chemistry, physics-ka iyo technology-ga iyo engineering iyo mathematics. Sidaad ula socotid wadanka ma jiraan shaybaar oo waxaan ka wadaa laboratory-ga oo loogu talagalay dugsiyada sare iyo heer jaamacadeen, waalatigoodana ma weyno. Marka waxaan la imaanay idea unique ah oo run ahaantii sababtoo ah wadanka awood uma lahan iskuul kasta oo sare, dugsiga sare oo kasta inuu subsado laboratory oo alaabadihiisa iyo qalabaadkiisa uu dhan yahay. So marka waxaan keenay mobile STEM lab oo iskuulaadkii uu tegayo oo qalabkii dhalinyarada uu u geynaayo.
Marka waa shaybaar guurguuraya oo gaari aad u adeegsanaysaan?
Hahay, oo dhalinyaradana ay ku baranayaan waxyaabo run ahaantii aad uga baahnaayeen software or mechanical engineering, waxay barteen oo kale 3D printing oo kale, hadda COVID-kii barigu dhacayay bilowgiisii ayay barteen sida loo isticmaalo 3D printing. Waxay soo saareen face mask-iga oo dhakhaatiirta qalinka ay xirtaan oo laga arkay wajiga oo dhan ayuu daboolayaa, design-kii ay keeneen, alaabtii bay soo ay suubiyeen. Marka waxyaabahaas iyo waxyaabo kaletoodo production weyn oo ay sida warshadaynta oo kaletood wadanka waxaa ka maqan warshadayn. Marka warshadii weyn intii qofku ku fikiri lahaa waxaa fiican marka ugu horeyso iyadoo yar inuu design garayn karo, oo iyadoo yar production-kii iyo processing-kii iyo waxyaabihii ay step by step u mari lahaayeen ee dhan ayaa la barayaa dhalinyarada.
Waayahay Sacdi, aad baa umaadsan tahay. Ugu dambeyn, yaa gacan idi siiya, yaa idi taageera marka waxyaabahan kala duwan ee aad ii sheegtay, tababarada isugu jira, xirfadaha isugu jira mararka qaarkood waxbarashada ama shaqo abuurka, yaa idin caawiyo gacan idi siiya?
Hadda shaqooyinka hadda aan gacanta ku hayno waxaa naga kaabaan hay-adda USAID, waxaa jirto barnaamij la dhaho bar amba baro, teach or learn haddii af ingiriisiga aan u bedelo, and barnaamijkaas waxaa loogu talagalay ilaa iyo 100,000 oo arday Soomaaliyeed oo fursad u heli waayeen waxbarashada ama weligood ba iskuul aan tagin ama waxbarashadii wadi waayeen dhaqaale la'aan daraadeed in ay iskuul ku soo laabtaan da'dooda ay isugu dhaxeyso 9 sano ilaa iyo 16 sano. Barnaamijkaas run ahaantii dhalinyaro badan caruur dhalinyaro badan ayaa ka faa'iideysato, macalimiin badan baan tababarnay, shaqo abuur loo suubiyey, percentageka gabdhahana aad bay u badan yihiin, waxay ku dhow yihiin 40%. 37.7 gabdhood adiga 38 biska dhex ay meelihii hadda Hirshabeelo kale tood gabdhaha macalimiinta ay aad bay ugu yaraayeen, laakiin maanta alxamdulillaah barnaamijkan USAID ka taabagelisay dhalinyaro badan oo gabdho ah ayaa run ahaantii shaqo ka helay, waxbarashana ka helay.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Dr. Sacadi.
Aad ayaa mahadsan tahay Ridwaan.
Intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonku. Aan ku wareysanayay Dr. Sacadiya Siyaad oo ah gudoomiyaha machadka Hana ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Intaanu mar kale kulmi doona hadduu eebaha wadali heydmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinle nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington, waxaana inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kulanti wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kobaca af Soomaaliga iyo weliba ereyada la soo minguuriyey ee haatan la adeegsado. Bal haddaba maxaa ka mid ah ereyadaasi?
Tusaale ahaan, qaramada midoobay, golaha ammaanka, barwaaqa sooranka, dayladaha qumaadka oo kaca.
Waxaad maqli doontaan sharaxaad arrintaasi ku saabsan iyo weliba gabay lagu xusayo xubna doora ka qaatay naxwaha miisaanka maansada iyo weliba humaageynta. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana in ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa caweyska Washington. Aan ku bilowno dhegeystayaala, dunida ayaa la tilmaamaa in lagaga hadlo in ka badan 7,000 luqadood kuwaasoo ay kala adeegsadaan amaba ay ku kala hadlaan. Bulshada adduunka ee ay tiradoodu haatana kor u dhaaftay 7 bilyan ee qof. Waxaana marka la eego warbixinaha laga qoro luqadaha dunida iyo weliba tirada bulshada ee ku hadasha amaba sida ay u kala kobcayaan afka Soomaaligu ku jiraa kaalmaha hoose, walow aan cilmi baaris rasmiya lagu samaynin, ayaa haddana jiraana dadka qaar warwar ka muujiya kobca afka Soomaaliga. Hase yeeshee, waxaa jira ereyo la soo minguuriyey islamarkaana loo adeegsado qaybaha kala duwan ee nolosha maalinlaha, sida xilalka siyaasiga, darajooyinka ciidamada, iyo weliba golayaasha iyo ururada caalamiga ah ee dunida ka jira. Abwaan Axmed Awgeedi oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa haddaba arrintan soo ururiyey islamarkaana ka tiriyey gabay uu ku xusayay qaar ka mid a raggii afka Soomaaliga wax ku biiriyey, isagoo sidoo kalena inala wadaagaya dardaarana la xidhiidha sidii loo dhowri lahaa afka. Waxaana uu Axmed Awgeedi magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Qadar Cakulle.
Xilligii afka la dowladeeyey ee afku maamulka u noqday 1927-kii, xilligaas farta waxay noqotay far kobocday oo horumartay oo hay-adihii dowladda ku shaqeeyeen ereyo badanna la soo haltabiyey ee qaar duugoobayna la howlgeliyey. Ereyada soo koray waxaa ka mid ah ereyada xilalka agaasime, maareeye, isuduwe, xoghaye, kaaliye, xisaabiye, gudoomiye. Waxaa kaloo jira xagga dhinaca garsoorka iyo maxkamadaha: garsoor, garsoore, qareen, eedaysane, faldembiyeed, xilciqaabeed. Dhinaca ciidamada, ciidamada darajadoodii waa la soomaaliyey sareeyo gaas sareeyo guuto gaashaanle gaashaalas dhexe gaashaala sare dhamme laba xidig le alif le iyo wixii lamid ah dhinaca saxaafada ayaana kaalin mug la qaadatay oo saxaafadu doorba way jirtay oo raadiyo hargeysa 1900 baa la sameeyey raadiyo muqdisho aa jirtay raadiyo qaahira b b c da laakiin xilligaas afkaasi saxaafad qoran may ahayn xilligii de saxaafada la qoray waxaa la helay in saxaafad qoran lagu shaqeeyo afkina uu kordho hal abuur kii uu qoro hal abuurkiisii in bugaag la qoro in lasoo haltabiyo bugaag in laamaha cilmiga kala duwan lasoo turjumo in sheeka faneeddo la curiyo taasoo ka duwan sheeka hidoodii tusaale ahaan qaramada midoobay golaha ammaanka barwaaqa sooranka dayladaha qumaadka oo kaca waxaa sameeyey waa wariyaashii khubarada ahaa ee beriga jiray ayaa soo haltabiyey dhinaca kobaca waxbarashada afka way kubcisay waayo dugsi hoose ilaa dugsi sare waxaa lagu qaatay af soomaali culinta far soomaali bay ku qornayd ardaydina dee runtii afki waa ka hodmeen waxaa la sameeyey erey bixin qurux badan oo u dhigmi kara ereyada cilmiga ee afafka kale ku jira xisaabtoo kale dhufsanayaasha iyo sirada xididka laba jibaaran qaacidooyinka waxaa ka mid ah jidka saablay qorma saynis deris horjeede shakaal
afku inuu sii dhimanayo ama luqada afka soomaaligu inaanay haysanin daryeel marka waxaad ii sheegtay inaad gabay ku muujisay baraarujinta
marka aynu u nimaadno gabayga gabaygu wuxuu xusayaa shan nin oo iyagu dadaal shaksiya sameeyey waxa weeyaan waa waxaa ku soo kordhay af soomaaliga iyo ma garanaysaayey hawl ay qabteen oo gaar ah waxa weeyaan marka la yidhahdo qoraalka iyo afka dad badan baa wax qoray oo ma garanaysa kadare uu kamid yahay oo uu kamid yahay ma garanaysaayey keenadiid kamid yahay oo muuse galaal kamid yahay oo dee rag fara badan kamid yihiin laakiin qoladani waxay kaga duwan tahay qoraalkii af soomaaliga maaha waa hawl kaloo dheeraad ay qabteen tusaale ahaan maxamed xaashij dhama gaariye allahu naxariisto waxa uu dejiyey miisaanka maansada soomaalida sidaasoo kalena caraale isna miisaanka maansada ayuu isaguna dejiyey oo qoray muuse xaaj ismaaciil galaal wuxuu sameeyey humaageynta oo maanta jaamacadaha lagu dhigto iskuula lugto meel walba waa lagu dhigaa laakiin maxamed xaaji raabi wuu nool yahay waa qofkii ugu horreeyey ee beebar qora naxwo ah bugaagtiisii iyo aragtidii raabi ayaa lagu shaqeeyaa cid walba maanta wax ku qortaa yaasiin cismaan keenadiid waxa uu leeyahay qaamuuska ugu wanaagsan ee af soomaaliya ee uguna da-da weyn ilaa haddana la isticmaalo marka shantaa nin iyaga gaar ayaan usoo xushay
gabaygan haddaad wax naga maqashiso
waxaa la yidhaha qaala bixiya gabaygina sidan ba odhanaya tix waliba qorshay leedahiyo qiimo gooniya qiyaastiisa ruuxii barta ka qatanaan waa qabyo ugama taga wiil yar baa qow ka raarida waa qayladhaan maansadaa soo qadimaya afka ruuxi qiimeynayaa qodob la taarta gabaygani qumbulad xoog leh iyo waa qareen culus marna dhaqanka caqiil lagu saxiyo waa qalqaalsame aan qotomiyo kii xalay hurdada igu qayoodnaaye iga qabo qumbaan kuu furfuri sada qarsoonayde qormada adduunyada markuu qaadirku abuuray markii qaaradaha laga dhigu qoloba meel joojay qoys iyo qabiil iyo qudh iyo qooman wada yaalla qofba wuxuu ilaah siiyey buu qiimo geliyaaye qurub lasma dheero nafluhu waa abuur qura ha yeeshee qorshee waxa fadila waa quyuud adag nin wixii saquursaday lib uu ka qatanaada inkastoon xuduud qaybsanood layna kala qaatay oo qoloba dowlado kaliya qoobad lagu ooday dhaqanka iyo hidaa qaaligaana qalaynayn waa qaran astaantiisaloon cidina qaadayn waa qodobka lagu kaydiya qubanaheennii guddidii intay noo qortiya wixii qabyee yaal afku qalin markii lagu xardhuu qiimo leeyahay wax quruumo badan joogi kara shay qoraal gala qur-aankaba iqraa lagu furfuray qaalallaahuda qobtola oo mixaadha oo irbada yuu qalfoof noqone qarqaryada ka soo xira gasha oo qulu dugsooneeya u qastiya daryeelkiisu waa qodob inoo yaali qora oo akhriya oo barta oo qoonta ka ilaasha qawadkiiyo saluugiyo wixii qabada tuuriyeeya da-yar yahay khaliifada qabtaa qaata dhexalkiina ereyada qalaad lama sitee quba culayskooda qaayiba af soomaaliga qaranka xeel dheere qoomiyad waxay naga dhiga wa isagoo qura qorshayaasha dowladaha jira qayb ha ku lahaado qaadhaanyaba hiyo hantiga waxuga qoondeeya qordida iyo agwaanadii bartow qeexa nudaygiisa qadka iyo dawaadda iyo naxwaha qodoba faalleeya sidii qaariga iyo buuniyada qalindaraaleeya qurshi haw socday toobiyaha qodxdiye sayrin qurxdiye humaageyntu waa qiimo gooniyahay qaryaankiisu muusu ahaa laysma qursado qaabaynta hadalku farshaxan qara ku yeeshay qorshihiisa raabaalaha iyo qoraalkiisa haddii uu qalloc galo taxdiga qadanka suugaanta gaariya u qeyl bixin jiro qaamudkii galay wuxuu keenay diidno qabtaa loo qiraal yahay qaamuus af soomaaliya loo qadariya qarnigii la joogaba ragba qayb libax gale qiyaastii carraalaan marnaba cidi khilaafeyn ilaahay jannada hoo qore waa raqaaliya afka oo la qaban qaabiyo qalin ku baaweeyo iyo qaladka oo laga tiro qurux ku yeesha qalqalluuc ka jira boowayaal yuu qandoodsamini
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay abwaan axmed awgeedi oo magaalada hargeysa ugu waramayey wariyahayaga khadar maxamed cakulle markana dhegaystayaal inta aynaanu gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga aynu ku wada nasanno heesta masciideed oo ay si wada jira u qaadayaan fanaaniinta aamine cabdilaahi iyo weliba cabdinaasir macalin saciid
asna dumar mulh quraaci muida subagaami ugaayegi asna dumar mulh quraaci muida subagaami ugaayegi وحتاي مسعيد المارين دلال حقا وحتاي مسعيد المارين دلال حقا ميدبكا أقدر شبيسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبيسكا وحتاي مسعيد المارين دلال حقا وحتاي مسعيد مارين دلال حقا ميدبكا أقدر شبيسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبيسكا
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta Amin Cabdullaahi iyo waliba Cabdul Naasir Macalin Siciid oo aynu barnaamijkeena Cawiska Washington hore ugu sii soconno. Haatanna waa xubintii alaabuurka iyo heesaaga oo aynu caawa ku dhageysan doono qaybtii u dambeysay ee waraysi uu barnaamijka Cawiska Washington siiyey fanaanka Cabdi Jabbaar Xaaji Cali Al-Khaliiji, kaasoo uu kaga hadlayay waayihiisa fanka. Yadoo caawana inala wadaagi doono qaar ka mid a heesaha uu muusiga u sameeyey ee qaadaan fanaaniinta kale, hase yeeshee waxa uu marka hore inoo sharaxayaa sababta uu heesihiisa ugu xusho muusig diiran amaba kulul.
Warne ahow anigu sideedaba waxaan iska jeclaa entertainment markay tahay in dadku iska cayaaraan. Yani qof markuu dhegeysanayo oo magaranaysa cayaartiina ku daro oo hadda sababa aroos ama xaflad ama futubaabitamisaalo badanaba aan ka timi jiray waayadii aan tuujay. Osiyo waxaanu badnaa xaflada marka wixiina waxa noqonayaa in wax lagu ciyaaray inay noqdaan oo magaranaysa ama dhaqankii oo magaranaysa si dhaqanka ah noqdaan ama shacabka noqdaan ama si diinada ah noqdaan marka waxa jira Allah idinka raali khayr saaxiibka Xasan Haada sabar laakiin weyn ayaa aad soo fala magtay muuskana soo rajli warca Jibaar halayka marka wax la sameynayaa wax la alifeyo ma muujiyo la sameynayo because aanu wanaad dadka irti isaga ka dhigay jireebana wacala somehow nooc waxa qaabkan u sameeyay isla jecla muusikada aniguna ragga heesooda aad aanu dhigaysan sidoo kamid ahaa marka isaga jiray Allah naxariistay intii dad muusikada la sameeyay waxa jiray Maxamed Salaad ba jiray oo heeskan hees fabri iyo waan xusuustaa waxa uu ahaa heeskan lagu leeyahay aborteris iyo agoni maray xushiginaaya heeska oo Umar Dula qaado ama Umar Dulay aan xisaa ayaa qaada oo anigu runtii aad ugu jecelahay codkiisa Maxamed Salaamano uu qaada dabadeedna heeskaas kama buu ahaan jiray muusigu buu ahaan kama buu ahaa marka nin baa jira habeenii imii kuwan wax ka duubay Maxamed Salaaman ka duubay Maxamed Salaam marka wuxuu joogaa Switzerland muddo kadib anaguna Toronto aan joognaa marka wuxuu yiri odayaan doonaa wax loo sameeyo sidaan u sameyn lahaa haddii waan labadii studio la isku xiray studiogii waa markii technology-ga ka hadlay studio-ga ku yaala Toronto iyo kan ku yaala Switzerland waa la isku xiraa Soomaaliga baa satellite la isku xiraa si music-gana halka loogu sameeyo codkana uu saxaga ka soo shubo isoo la la studio-ga xirmaayo midba meel buu shaqo qaaradii joogay dadana ninkaas ninkii waxa uu sameynayay isaga ayaa ii iibi wuxuu ugu dhinay hawl aan jiraan oo hees baa la hadlayaa heeskaas aan doonaynaa music baa la hayo kabana baa jirta waxaan doonaynaa inaan music u sameeyo music hore loogu sameeyo guri marka heesku sheego wuxuu waliba ninkii sameeyay muusikada buu sheego wuxuu ninkaas aan music u sameeyay music odayga kabo helay wuxuu nin weyn baan ahow music wuxuu noqday too fast ayuu ugu noqday yani ma gali karaa dadin daama noqday
haye
marka wuxuu ku iyaga buu kuuri ashbar u geeyay walaalkaanay anuguna heeskaas runtii heesaan ugu jeclaa buu ahaa heesii hooy qaadaan heestan ugu jeclaa sideedaan si jeclaa heestan
gabagabadiin ku dhownahay cali jibaar heestaasayn horta dhegeystayaasha la wadaagi doonaa maxamed salamaan muusig aad saartay. Esta haddaynu intaa kaga dhamaado cali jibaar oo aynu dib ugu noqono dhinacii maxaan ku idhaahdaa suugaanta markaynu ka nimaadno heesaha waayihii kala duwanaa ee aad kasoo qeyb qaadatay fanaaniinta amaba fanka aan idhaahda riwaayado kala duwan baad ka qeyb qaadatay jilinka oo tii markii dhoweyd aad ka sheekeynaysay xishood iyo jacayl ay kamid ahayd ay dadka qaarno yaqaanaan isugu timiday ismooga
ha xishood iyo jacayl maxaduu shukanta iyo qariib bulaadiin markii ugu horeysay isagaa gacanta ku qoray muusigada markaan sameeyaanu isagaa gacanta ku qoro nootu bedelay farqadii ugu horeysay tunta heeska madabacadaadatunta waxay ahayn farqadii maxamed wardi ee suudaanta ahay salax bilalbaadi ee maxamed wardi farqadoodii oo abidabeen joogtaa tuntay isagaana dee waraaqa u qaybiyo nootu u qaybiyey anugu nimanka weligii ma arag marka waxaan u dhibay habeenkaasaas ka horeysayba nootadii buu hor dhigay waxaan madeena weligeed bay la tumayeen yani weligeed maarata marku wuxuu qoraalka yahay isla fahmayaan iyagu wtimagaaasa nootka isku fahmeen bisbadame wuxuu buu qoray mida khalaas mid walba horyaala wuxuu baa horyaala waxaad moodaysaaba inaan weligeed wada tumaynayba soo yani wuxuu ahaa nin maasha allah rahiib ilahi naxariistanahasiyo dee dhammaantoodna fanaaniinta waa wada salaamaya idinka waadi salaamaya
meel aad joogtaan waxaad jirojooga ummadda soomaaliyeed sagiir uu kabiir dhammaantood waxaan leeyahay nabad ku waara khayrba iyo barwaqiyo barwaaqa idin rajaynayna bashbash iyo barwaaqo ku noolaada dhammaantiinba ilaahayna hanaga kor qaado dhibka iyo dhibaatada.
Heesta ugu dambeysayna markaan kaga tegayno barnaamijkana kusoo xidhaynaya dhegeystayaasha
imxaanku idinku doortaa maleeqata dadki u koowaad qaatay tadabeed hadii kale hadii intaa dhaafto soo anu hadii intaa dhaafto solar baan gelinaya lemiga solar baan solar baan gelin
ma soo soco seynabey baan geliya ma adiguna marway waxaad maagantahay waa mooyidaa baan geliya ma
adiguna marway waxaad maagantahay waa mooyidaa labada waad geli kartaa kaad jeceshay Voice of America saaxib ee waad salaamayaa yabaro daanduray adiga gabadha idinka shaqeeya staffkiino dhan waxa lay wali barreer Washington DC Bashir Abikar ayay magacaaga miskiil ma saaxibti igu salaahay isagala 100% dhammaantii waad salaamayaa meel aad joogtaan ba jiro joogo wariyaasheeda noobaala
aad iyo aad baan ku salaamaynaa anaguna Cabdijabaar Xaaji Cali Alkhaliji inaad waqtigaaga iyo weliba waayahaaga kala duwan fankabana la wadaagto islamarkaanaad barnaamijka nagala qayb gasho.
Asalaamu calaykum waay.
Barnaamijkeenii caweyskee toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo kooban. duqeymo cirka ah oo ka dhacay kaam dad barakacyaal ay ku jiraan oo ku yaala gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia ayaa la sheegay in lagu dilay 60 ruux, 30 kalena lagu dhaawacay, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay sabtida maanta ah u sheegeen laba ka mid ah shaqaalaha gargaarka, iyadoo dhinaca kalena soo xigatay maamulka maxalliga iyo goob joogayaal. afayeenka militariga Colonel Geneed Adane iyo afayeenka dowladda Lagaase Tulu kama aysan jawaabin eedeymaha arrimaha la xiriira duqeymaha. dowladda Ethiopia ayaa horey u beenisay inay ku bartilmaameedsanayso dagaalka 14 bilood jirsade ay kula jirto kooxda TPLF dadka rayidka ah. weerarka ayaa ka dhacay kaam ku yaala magaalada Dadabit ee gobolka Waqooyi Galbeed, gaar ahaan meel u dhow xuduudda Eritrea. labada shaqaalaha samafalka oo diiday in magacooda la sheego sababa ay Reuters ku sheegtay inaysan haysanin ogolaansho ay warbaahinta kula hadlaan ayaa sidoo kale sheegay in tirada dhimashada ay u xaqiijiyeen maamulka deegaanka. Boqolaal ruux ayaa sabtida maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada Beirut iyagoo dhigayay mudaaharaadyo ay kaga soo horjeedeen xayiraado ay dowladda Lebanon ka soo rogtay dadka aan qaadanin tallaalka xanuunka COVID-19 iyagoo ku doodaya inay xaq u leeyihiin go'aanka ah haddii ay qaadanayaan tallaalka iyo haddii kale. Ma jiro sharci qasab ka dhigaya qaadashada tallaalka ee gudaha Lebanon, laakiin dowladda ayaa maalmihii dhowaa qaadaysay tallaabooyin ka dhan ah dadka aan tallaalka qaadanin iyo kuwa aan haysanin baaritaanka PCR-ka. Sabtida maanta ayaa dalka Lebanon laga diiwaangeliyey tiradii ugu badnayd ee kiisaska xanuunka COVID-19 ah, taasoo gaartay in ka badan 7,000. Dibadbaxyada ayaa sii xoogaystay markii dowladda ay saartay shuruudo cusub oo ah dadka aan tallaalka qaadanin ama in qofka uu haysto shahaadada baaritaanka PCR ee caddaynaysa inuu negative ka yahay xanuunka COVID-19. Dhegeystayaal, wararkeenni koobnaa waa naga intaa. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Balla hardane hey bilanti magade sida tahay biid faligi dano rosoba ka helay balla hardane hey bilanti magade belegu wa adega farxadu wa aniga belegu wa adega farxadu wa aniga ballanku wa kiirunta haye belegu wa adega farxadu wa aniga belegu wa adega farxadu wa aniga ballanku wa kiirunta haye
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenni caawaya caalamka. Waxaad ila socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
khatarku waa aniga.